Ibizo lami nguJosifati njalo ngisebenzele eBotswana ungaphandle komthetho. Ngeke ngutshele impilo enzima kakhulu ungabe lamaphepha aqondele ukubana usebenze njalo uhlale kulelo lizwe. Sengabisele ekhaya kathathu kodwa ngihlezi imbuyele njalo nje ngoba kulamule engayijiye ezimbabwe. Okunye okungenza ngihlale lapha ikuthi sengabona abanye bewathola lawo maphepha abavumela ukubana basebenze lapha kodwa ke ngile themba lokubana lami ngizakwenisa ukwenza lokho. Njengomuntu olapha ongaphandle komthetho, iholo lami liphansi kakhulu. Abalapha bekwenza ngoba bekwazi ukuba nangile nto engingayenza njalo ngihlezi ngicatshela amapholisa. Olunye uhlupho engilalo ngelokuthi ngaze ngigule lapha angilalo ilungelo lokwelatshwa mahhala. Ngoba ke imbadalo yalabo ke abamele abalatshwe bengaphandle kwamanye amazwe angilayo. Angenelisi. Nxa ngingapha iseluleko kusiya ngalokho esengubonile, ngingathi chapha umngcele kuphela nxa kuyukuthi wenzile izinto zakho zonke eziqondileyo. Ungenelisa ukwenza lokho, uphose uqede zonke inhlupho ezikhangelane lalezi engilazo kathesi.